Garbėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, brangus jaunime ir visi, kurie šį vakarą esate su mumis. Mes toliau tęsėme YouCat komentarą ir kalbame apie tai, kas mums iš tikrųjų labai aktualu, bet gal kartais trūksta žodžių įžodinti arba net nežinome, kaip pradėti apie tai kalbėti, nes tokios temos kaip amžinybė, dangus, amžinas gyvenimas mums yra labai aktualu. Bet iš tikrųjų retai ar galima apie tai kalbėtis ir dar turbūt sudėtingiau rasti su kuo. Tai šio vakaro tema yra, tai kasgi tas dangus, kasgi, kurgi tas dangus, kuriame yra mūsų tėvas, dangiškasis tėvas. Ir šį vakarą su jumis aš būsiu, sesuo Liucija. O labai labai džiaugiuosi, kad šalia manęs yra trys jauni nuostabų žmonės, tai yra Renata, Keli ir Ringaudas. Taigi, katalikų katekizmas sako, kad mes tikime, kad be mūsų žemiškojo gyvenimo yra dar taip pat ir dangus, skaistykla ir pragaras. Tai šiandieną gal skaistyklą ir pragarą padėsim į šalį ir apsistosime, apsiribosime tuo žodžiu, kuris yra skamba labai gražiai – dangus. Kasgi yra dangus ir kur yra dangus? Tai labai norėčiau jūs ir kreiptis tiek Renatą, tiek Keli, tiek Ringaudą. Kokia jūsų patirtis, kokios mintys kyla jums, kai pasakoma dangus, amžinasis gyvenimas, Dievas – dangiškasis tėvas. Kuris iš jūsų norėtumėt pradėti? Ringaudai, ačiū.
Garbė Kristui, mėly klausytojai. Garbė man būt čia ir kalbėti tokiom giliom temom, kuriom iš tikrųjų retai pasitaiko taip mūsų kasdieniam gyvenime pasišnekučiuoti su draugais. Ir, pavyzdžiui, dangus. Aišku, anksčiau aš įsivaizdavau pradinėjai mokykloje ir tai toliau, kai mano tik tai prasidėjo kelias link Kristaus, link viešpaties pažinimo kelias. Žodžiu, tada aš įsivaizdavau iš tikrųjų, kaip ir paveiklose vaizduojama. Virš debesų sėdi Dievas ir ten jeigu piktas laido žaibus, jeigu linksmas, tai ten saulutė šviečia. Aišku, kaip sakyt, man augant, daugėjant žinių, didėjant jų bagažai, žodžiu, keitėsi požiūris ir iš esmės dabar aš įsivaizduoju dangų dviejopai. Dangus yra iš vienos pusės tarsi ir metafora, mano supratimu, metafora tam amžinajam gyvenimui, kad tai bus taip gerai, kaip gali būti tik danguje. Kažkaip atsirado toks supratimas, kad va dangui tai bus labai gerai. Ir aišku, anksčiau žmonės ir tiesioginė prasme suvokė, kad kai jie mirs, pakils aukštynį dangų, ten bus kartu su dievuliu virš debesų ir tas suvokimas labai ilgai gyvavo. Ir iš vienos pusės galim suprast, kodėl toksai supratimas buvo, nes ten virš debesų niekas negalėjo pakliūti. Tačiau 20-asis amžius lėmė, kad mes turim galimybės tiesiog imti, nusipirkti biletą, įlipti lėktuvą ir skrist virš tų debesų. Už tai žmogui jau, kaip sakyt, nebetinka įsivaizduot, kad tokį, kaip sakyt, kaip ir Dievą, o ten virš debesų, o tokį, kaip senesniais laikais žmonės galvodavo, kad pakils virš debesų ir va tiesiogiai susitiks su Dievu. Tai toks mano trumpas pamąstymas šia kryptim, dar jau leisiu pasireišti ir mano mielom pašnekojom.
Taip, tai aš pratesint dangaus temą, nes iš tiesų sesuo Liucija paminėjo kelis tokius raktinius žodžius, apie ką būtų galima šnekėti, bet tęsiant dangaus tą patirtį, supratimą, kas man yra dangus, kaip aš jį suprantu, suvokiu, tai man dangus yra ten, kur aš patiriu daug meilės, bet meilės ne ta prasme labai nuvalkėta, kad, bet ta tokia tikra meilė tiesoje. Ir šiandien svarstydama šitą temą, aš juketą atsiverčiau visai kitą skirsnelį, kuriame ir parašyta buvo, kad dangus yra beglinė meilės akimirka. Stebėdami porelį įsimylėjėlių, meiliai žiūrinčių vienas į kitą, ar matydami žindomą kūdikį, kuris ieško motinos akių, tarsi norėtų amžiams išsaugoti kiekvieną jos šypsaną, galime numanyti, kas yra dangus. Tai iš tiesų, aš manau, jau čia žemėje aš patiriu tą dangų. Kada patiriu? Kai patiriu meilę. Kai patiriu pati meilę, kai pati kitiems duodu dalinu savo meilę ir kažkuria prasme aš galiu pamatyti dangaus lopinėlį, matydama kitų žmonių gyvenimus. Tai ne šiaip savo perskaičiau 158 skirsnelio pastraipą apie porelį įsimylėjėlių arba žindamą kūdikį, nes visai neseniai turėjau galimybę padėti savo pusseserį, kuri praeitą ketvirtadienį susilaukė vaikelio. Ir kadangi yra po operacijos, jai sunku labai judėti, tai sekmadienį aš pabuvau pas ją visą naktį, pabudėjau, taip sakant, pagelbėjau, tai paduoti kūdikį, pakeisti pampersus ir aš galėjau pamatyti, kiek kainuoja motinos besąlygiška meilė kūdikiu ir pamatyti bent vat, toks kaip provaizdis Dievo meilės, Dievo tėvo meilės, besąlygiškos visiems jo vaikams, visiems mums žmonėms. Ir aš supratau, kad tai yra labai brangi kaina, kai mama pati vos sunkiai judanti, neišsimiegojusi, keliasi, labai sunku keltis jai, kol pajuda ir galvoja visų pirmiausia apie kūdikį. Ne apie save, kad jai sunku, bet apie kūdikį. Man, aš neturiu nei kokios operacijos, nei sveika tokia, atėjau savo. Jau man buvo iššūkis nemiegoti iki 4 ryto ir padėti jai. Tai, nu, aš tiesiog tik stebėjausi, kokia yra ta kaina sumokėta už tikrą meilę. Ir galėjau stebėti tą dangų vykstantį mano akise, kai jinai žindo tą kūdikį ir tas kūdikis pasimaitinės trumpam nusišypso dangišką šypseną ir užmiega. Galėjau pati kurti tą dangų, nes paskyriau savo laiką, savo jėgas ir man buvo gera jai pasitarnauti, kaip mergelė Marija pas pusiserę Elžbietą atėjo, tai tikrai taip prijaučiaus. Ir pati patyriau dangų šiandien, kai viešpats man atlygino, atrodo už šį tokį, na, gerai pasiaukojau ten, laikas savo skyriau, 3 valandas tik pamiegojus, buvau pirmadienį, bet šiandien man viešpats atlygino 100-eriopai. Aš per kitą žmogų patyriau tą meilę, tą rūpestį manimi. Ir kaip patyriau? Per kitą žmogų. Ir dar man kilo mintis, kad dangus yra ten, kur žmogus yra atviras Dievui, atviras meiliai ir yra atsidavęs. Yra atsidavęs toje veikloje, kurioje jisai yra. Tai elementariai, nu, pavyzdžiui, šiandien aš buvau, nežinau, ar galiu išsiplėsti šitą pavyzdį pasakyti, nes man labai kažkaip kalbėjo šiandien Dievas per tai apie tą meilę, apie atsidavimą. Tai šiandien nuėjau tokiu, pabuvau gal, sakykime, ne eksperimentiniu triušiu, bet na, ir mokosi mergina tapti kosmetologiją ir reikėjo jai modeliuko, kad padaryti veido ten procedūras. Ir aš atėjau, man buvo malonu jau vien tai, kad čia bus kažkas su grožiu susiję ir aš gulėsiu, man, žodžiu, manim rūpinsis. Ir jinai ne tik, kad veido procedūrą man atliko, uždėjo kaukę veido, ten 20 minučių galėjau pagulėti tiesiog. Galėjo jinai išeiti iš kabineto, sakyti, aš palieku dabar tave 20 minučių ir savo reikalais užsiimti, nes kita taip ir padarė jos kolegė. Jinai sako, kad laikas neprailgtų, aš tau padarysiu pečių masažą. Galvoju, o dieve, man to taip reikėjo, tiek įtampo susikaupė. Negana to, jinai man dar pamasažavo galvą ir man dar net pėdas pamasažavo, aš galvoju, viešpatį, aš savo pusės ir į sekmadienį masažavau kojas sutinusias, o tu dabar man masažuoji. Ir paskui aš jai labai atsidėkojau už tai ir sakau, jūs nu, tikrai net ir pėdas man pamasažavo, tai sako, nu tai o ką veikti, sako per tas 20 minučių. Tai aš matau, kad ir nežinau, ar neįtikinti ar ne, bet kai žmogus ir yra atsidavęs toje veikloje, kurioje jis įveikia, atsidavęs nuo širdžiai, jinai tikrai nuo širdžiai savo darbą atliko ir aš net pasiėmiau jos kontaktus, sakiau, aš norėsiu pasisugrįžti, kai jūs baigsit šitos mokslus. Nes aš manau, čia buvo daug meilės šitame jos darbe. Jei nebuvo tas darbas vien dėl to, kad reikia padaryti, jei tai buvo daugiau. Tai man yra, tokie momentai man yra dangus.
Ačiū Ringaudui ir Renatai už pasidalinimą. O kaip keli? Kokia tavo patirtis?
Oi, iš tikrųjų, nuo tos mintės, kai pradėjau galvoti apie dangų, tai viskas prasidėjo, kaip pasakojau už durų, kad dangus man iš karto dedasi lygybės ženklą su mūsų mišėmis Eucharistijos šventimu, kada pats Kristus yra čia ir angelai ir šventieji yra tarp mūsų, bet dar ir kitų minčių prilindo, tai viena ryškiausia man yra, kad dangus yra tas tikslas, kurio link mes einame ir kelias link jo tuo pačiu. Tai lyg sunkios durys, kur vaikas bando jas atitraukti ir tie spinduliai lendantis iš už tų durų yra tie dangaus gabaliukai, kurias mes turim dabar ir kai mes visiškai jas atidarysim, būsim tam danguje. O tie gabaliukai yra tos teigiamos vertybės, teigiamos situacijų vertinimas, tai prie ko einu antras dalykas, tai dangus yra situacijų vertinimas man. Mano tikslas yra dangus ten nueiti, kur bus absoliuti meilė, kur bus absoliutus gėris. Tai vadinasi, kiekvieną kartą, kai mes įžvelgiam čia tą absoliutų gėrį, mes vis pakylam, va tas keliam širdis į dangų, tai mes vis pakeliam tą savo širdį į dangų. Tose vertybėse, tose tam absoliučiam gėri, kuris iš savęs yra Dievas. O kaip yra parašyta, kad dangus yra ten, kur Dievas, o Dievas yra meilė ir absoliutus gėris, tai kai susiduri su šitom smulkmenom, tu realiai esi danguje, tai pakeliui ir pakeliui va tiesi danguje ir mano finišas tikiuosi bus ten.
Labai kolegės gražiai pakalbėjo ir aš tokį dar pridėt nedidelį norėčiau, kaip Evangelijoje, aš negaliu dar tiksliai pasakyti, nes ekspromptu šitą prisiminiau ir neturėjau laiko patikrinti, kas kur ten tiksliai randama, bet yra pasakyta, kad dangaus karalystė yra šioje žemėje. Ir ar ne pats Jėzus taip ir pasakė. Aišku, jis nesako šituo, nereikia suprasti, kad nėra pomirtinio gyvenimo, bet reikia suprasti, kad mes Dievo karalystę kuriam čia ir turim kurti čia ir mes negalim sėdėti sudėję rankų ir laukti Dievo karalystės, kuri kada nors ateis. Nes aišku, mes belaukdami padarytumėm klaidų, mes nuodėmi, mes jų žmonės. O kurdami Dievo karalystę šioje žemėje, mes ir klysime, bet kartu mes ir drįsime atsiprašyti už savo klaidas. Ir iš kitos pusės pajusime, kaip atrodo tas rojus, kuris mūsų laukia jau čia, žemėje. Ir vat visos tos smulkios, kaip sakyt, smulkus geri darbai, gal jie net nedrįšiu iš tikrųjų sakyti smulkus, jeigu kitam žmogui jie leido pajust tokią meilę. Dievas, galima sakyti, per juos parodė savo meilę. Ir tas, net, sakytum, atrodytų smulkus darbas, o iš tikrųjų tai visai nesmulkus, nes jis tiek daug parodė, tiek daug leido pajust ir patirt. Ir, pavyzdžiui, ką tik iš tikrųjų grįžau iš Kairų rekolekcijų, čia praeitą savaitę vyko nuo pirmadienį iki ketvirtadienį, ir ten, va ten buvo kasdiena daugybė galimybių pajusta Dievo meilė ir aš ją jutau. Ir tas, kaip sakyti, tai buvo ilgiausias tas etapas, per kurį aš jutau Dievo meilę. Aš visas tas, sakysim, 4 dienas, taip galima sakyti, ištisai ir jutau Dievo meilę. O tai būna, kad, paaiš, kokią popietę visą taip jauti, šildaisi Dievo meilės spinduliuose. O va ten, va taip visas 4 dienas. Tai tiesiog turiu omeny, kad turim naudotis galimybę ir pajusti tą Dievo karalystę čia ir ją kurti. Ačiū.
Tiesiog nelabai turiu ką ir pridurt prie to, ką jūs pasakėt ir kai Ringaudai kalbėjai apie Kairos rekolekcijas, tai kažkas man čia šiandien pasakė, kadangi irgi tenka koordinuoti jau daugiau kaip 10 metų Kauno arkivyskupijoje Kairos rekolekcijas, sakė, kažkas pasakė, kas yra dangaus karalystė? Tai sako, Kairos rekolekcijos non-stop. Tai tikrai tas to labai gražu ir dabar tu kažkaip antrinė šiandien antrą kartą tą išgirstu, kad turbūt vis tik tai šita programa jaunimui, ar ne, ji yra labai, labai daug maitinanti ir daug duodanti. Jūs įvardinot labai esminius dalykus ir labai teisingai. Pirmiausia, kad meilės patirtis čia ir dabar. Ir kad dangus tikrai nėra vieta ir nėra laikas. Dangus yra patirtis. Ir dangus gali būti, aišku, žemėje būdami mes tą dangų tik truputį jo paragaujam, nes mes esame sąlygoti laiko, erdvės, sužaloti nuodėmės, sąlygoti įvairių ribotumų ir mes kažkiek, kaip Renata labai gražiai sako, pavyzdžiui, motinos besąlygiška meilė kūdikiui, besąlygiška meilė atsidavimas tarnystė, nežinau, žiūrėdami kaip ikoną, sakau, motinos Teresės tarnystė arba jos seserų ar ne prie pasilenkiant tikėjimo šviesos bendruomenę ir mes galėtume pradėti vardinti ir vardinti ir vardinti, kur yra besąlygiška meilės patirtis tiek, kiek įmanoma žmogui, ten jau yra, aš sakyčiau, žemėje mes išgyvenom, čia mano nuomonė, dangaus priengi, dar ne dangų. Be dangaus priengi, tai tam tikrom akimirkom patiriam per tas minutės. O paskui, po to, kas bus, kai baigsis laikas, kas bus, kai baigsis mūsų gyvenimo laikas ir kas bus, kai baigsis visas laikas, ar ne, kūrinijos. Tai, ką mums šventasis raštas sako, tai yra naujas dangus ir nauja žemė. Tai naujas buvimas. Tai jau pranoksta mūsų bet kokį suvokimą ir tada iš tikrųjų jau yra visai, mes kalbam būsimuoju laiku bus, bet iš tikrųjų tai jau nebebus, nes nebebus laiko. Ir mes mums jau tiesiog trūksta ir žodžių. Mes dar prie šitos minties tikrai sugrįšime, nes kaip sako apaštalas Paulius, jam buvo leista pamatyti įvardino trečią dangų. Vėl pirmas, antras, trečias, kažką reikia įvardinti. Ir turbūt visi girdėjote, ką jis pasakė. Taigi papasakok, kas tai per patirtis. Ir apaštalas Paulius labai, labai taikliai pasakė, ko žmogaus akis neregėjo, ko ausis negirdėjo ir kas žmogui į galvą netėjo. Tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Tai tas buvimas jau Dieve nebelaikia, reiškia, mes negalim net įsivaizduoti. O dabar mes turime dangaus priengio repeticijas. Ir turbūt mūsų gyvenimo žemėje vienintelis yra tikslas – mokytis mylėti. Tai mes mokomės, mums pavyksta, nepavyksta, vėl gaunam pamoką, už ją atsiskaim, išlaikom egzaminą, neišlaikom, antrus metus liekam, iš naujo pradedam. Bet vienintelį dalyką iš esmės, ką mes darom, mes mokomės mylėti ir niekada neišmoksim tobulai. Tol, kol esam laike, nes esam sužeisti gimtosios nuodėmės. Bet tam tikras akimirkas leidžia pajus. Tai labai ačiū, kuo pasidalinom. Dabar mes turėsime muzikinę pertraukėlę ir klausysimės Radviliškio bažnyčios jaunimo choro, kuris atliks giesmę Beribė meilė. Mes tęsėme mūsų laidą ir kalbame apie amžinybę, apie dangų, apie Dievą kaip tėvą. Ir jeigu žodis dangus, vienai par kitaip jis iš karto mums yra pozityvu. Intuityviai kažkaip pradedam kalbėti apie meilę, apie gėrį, apie grožį. Tai mes sakom, kad danguje yra mylintis tėvas, kad dangus yra mylintis tėvas. Jėzus, kai kalbėjo apie Dievą, sakė kreipkitės aba. Išvertus reiškia tėti, tėvelį, ne tėvę, mes lietuvišką vertinį turim netikslų. Aš atsimenu, kai pirmą kartą kažkaip išgirsdavau, kad vaikai kalba, sako, mano tėvas grįžo iš darbo, aš susigūždavau. Aš galvoju, kodėl tėvas, o ne tėtis? Man tas taip buvo, nes niekad buvau negirdėjus žodžio tėvas. Nes tiek namuose mama tėtis sakydavo, tėtis, tėvelis, tėtis dažniausiai. Arba ir kiti, ir aš atsimenu, kai pradėjau išgirsti, kad kiti vaikai sako, mano tėvas. Aišku, kad tai nebuvo kažkoks neigiamas dalykas, bet man tiesiog ta žodis buvo toks, arba motina, mama, ar ne, mamytė, ne, kažkaip. Tai grįžtų prie antro raktinio žodžio, apie ką mes šiandieną galėtume pasidalinti, kalbėti, svarstyti. Kokia jūsų yra tėvo, tėvystės patirtis? Ką jums sako šitas žodis, kad mes turim mylinti tėvą? Kur jis? Kas jis? Per ką tai patiriam ar suvokiama? Ringaudai.
Ačiū. Iš pradžio, tai man, aš irgi norėčiau pritarti tam tėvę ir tėtį, kaip sakyt, tam palyginimui. Ir iškart, kaip sakyt, taikyti mūsų santykius su viešpačiu, kai mes jį kreipiamės arba taip, arba taip. Iš tikrųjų, galima sakyti, kad tėvas skamba taip žymiai oficialiau ir šalčiau. Aišku, labai priklauso nuo to, kaip yra pasakyta, galima tikrai pasakyti tėvę. Na, aš gal ne aktoris, tai taip labai gražiai nepasakyti, bet tėvę su tokia meile galima pasakyti, kad pralenks kartais pasakyta šaltai, tėt, nuvežk man. Pavyzdys. Ir ta prasme, toks pat, aišku, ir santykis su mūsų viešpačiu, jeigu jį mes kreipsimės tėvę, su ta didžiausiu nuolankumu, didžiausiu meilė, tai bus visiškai kitaip negu tėt, tai nu, būtų gerai, kad aš tą kontrolinę ar egzaminą praeičiau. Vėl tas santykis, aišku, iš kitos pusės, kai knygoje yra, ir tai nėra mūsų tas asmeninis toks santykis, nėra tas mūsų asmeninis pokalbis su viešpačiu, tai yra kitaip. Tada mes, aišku, imam tą tokį, kaip stereotipinį, sakyčiau, požiūrį, kad tėvas, tai taip jau griežčiau, taip oficialiau, šalčiau kreipiamas, tėtį yra myliau ir mėliau. Tai čia, iš tikrųjų, tas, jeigu, kaip sesė pasidalė su mumis, kad iš tikrųjų taip verčiant turėtų būti tėtį, tai tikrai tokį rodytų žymiai, kaip sakyčiau, tokį meilesnį ryšį su viešpačiu, visur, kur yra Biblijoje, kur arba Evangelijose, kur mes randam tą kreipinį tėvę, jeigu pakeistume mitėti. Ir čia, aišku, vėl, kaip sakiau, priklauso nuo kiekvieno iš mūsų požiūrio. Dar dalykas tas, kad mes viešpatį įsivaizduojam vis skirtingai. Mes galbūt kreipiamės tėtę arba tėvę, bet mes jo visai neįsivaizduojam kaip tėvo. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai tai įsivaizduoju, kaip va, tokį mėlinti tėvą, kuris ar pakels už rankos, jeigu nukritus man ir paprašys, kad jisai padėtų ir taip toliau. Nu, jūs galite įsivaizduoti, ką mylintis tėvas padarys savo sūnui. Ar paskatins, ar neleis nueiti klaidingų kelių, nors tas galbūt tuo metu atrodo teisingas. Ir žodžiu, yra žmonių, kurie viešpatį įsivaizduoja kaip draugą. Ir tai labai gerai, tai nieko nėra blogo įsivaizduoti viešpatį kaip mano mylimą draugą, kuris aišku irgi draugas, kuris myli, tai jisai kreips mus tinkamą kryptim. Nes kaip sako, su kuo tapsi, su tuo ir pats patapsi, mes žinom blogų draugų įtaką, bet geri draugai taip pat daro gerą įtaką. Tai jeigu mes įsivaizduosim Kristų kaip draugą, kuris irgi mylinti su mylinčiu ryšiu, tai irgi gerai. Čia jau, kaip sakyt, kiekvienam žmogui, kaip kas nori, taip tas gali įsivaizduoti, svarbu, aišku, kad tas ryšys būtų nuoširdus ir mylintis. Tai tiek iš mano pusės kol kas.
O, keli, matau, kad kažką nori pasidalinti.
Aš dar kartelį pasižiūrėjau į va tavo sakinėlį, kad dangus yra ten, kur yra Dievas. Tai ta tėvo patirtis, nu, labai dažnai žmonių labai skiriasi ta žemiška patirtis, nu, tas dvasiškos. Nu, pavyzdžiui, mano tėvelis, jeigu aš eičiau su pokalbiu į juo, tai reikėtų labai mąstyti. Kiekvienas pokalbis su mano žemišku tėveliu yra kaip sandoris, kur tu esi atsakingas už kiekvieną skiemenį, kurį beišleisi. Ir ta tarpa pereiti prie to atviro dialogo su mūsų dangišku tėvu, tai buvo, nu, tai buvo žingsnis. Bet kai pasižiūri į dangišką ir kai tą vat abą tarėjau, ne tą tėvę, tai kai aš tariau tėvelį, tai tada atrodo maldoj tose akise pamatai tikrai tą dangų ir tikrai tą mylinčiam, saugiam tėvo žvilgsnį, tu tikrai gali patirti tą dangų. Tai vat tas mano atėjo labai stipriai ir kad tas tėvo slėpinys mums yra labai labai svarbus. Ir tikrai iš tikrųjų, jeigu mes išmoktume pasitikėti visiškai kiekvienu jo žodžiu, įtikėti kiekvienu Dievo žodžiu, kuris atėjo per Jėzų, tai mes patirtume tą dangų ir daug greičiau.
Tu keli pasakei, kad dangiškasis tėvas tai yra Dievas, ar ne? Ir žemiškasis tėvas dažnai, labai dažnai yra labai, ir iš tikrųjų yra skirtinga, nes tai yra kūrėjas ir kūrinys. Ir kad vis tik tai mums žemiškasis tėvas turi įtakos mūsų įvaizdžiui ir mūsų santykių su dangiškuoju tėvu, kad mes to negalim nurašyti. Ir dažnai daug istorijų mes žinom, praktiškai turbūt kiekviena istorija, nes nėra, koks be būtų nuostabus žemiškasis tėtis, jis vis tiek turi ir nuodėmės patirtį, ir klaidos patirtį, ir nuvylimo patirtį, nes negali patenkinti visko, nes mes vieni kitų niekaip negalim pilnutinai patenkinti, nes esam kūriniai riboti ir žaizdoti. Tai šitas suvokimas, kad dangiškasis tėvas, dangiškasis tėtis, Dievas, kuri save pateikia kaip tėvą, nors Dievas yra tėvas ir motina, Dievas nėra tėvas, Dievas nėra motina, Dievas yra viso ko kūrėjas yra tėvas ir motina, kaip Rembrandto, ar ne, paveikslė, viena ranka vyriška, kita motiniška, moteriška, apglėbusi, bando tokią metaforą pavaizduot, ar ne? Tas, kai mes sakom tik tėvas, tai dar susiaurinam, bet svarbiausia, kad yra, jeigu yra žaizdota patirtis santykio su žemiškuoju tėčiu, kad reikia nueiti kelią ir leisti Dievui, kad atskirtų šituos dalykus, ar ne, kad mes galėtume patikėti ir priimti Dievo meilę, tėvišką ar motinišką, kuri yra kitokia. Bet aš noriu išgirsti Renatą.
Taip, tai išgirdus žodį tėvas, man galvoje suskambo žodis meilė. Meilė tokia tvirta kaip siena stovinti už manęs. Ir pagalvojau, kokį, na, prieš tai gal reiktų pasakyti, kad mano santykis su dangiškuoju tėvu galbūt nėra labai artimas, nėra labai stiprus. Daugiau turiu santykį su šventąja dvasia Jėzumi Kristumi. Ir neseniai mergelę Mariją labiau priėmiau. Bet pagalvojau, ką aš esu pozityvaus gavus iš savo tėčio. Iš tiesų, aš irgi visą laiką vadinau savo tėtį tėčiu. Tėvų kartais neapsiversdavo liežuvis, nebent kai jau labai jau būdavo pikta ant jo, tai tada jau kitiems pasakodama apie savo tėtį. Bet tėtis ir tėtis mano gyvenime buvo labai ypatingas asmuo, didžiulė įtaka turėjo. Mama buvo dėl savo ligos nuo šaly labiau, tai gal dėl to ir su Marija santykis buvo toks gana prastas mano, nes teko girdėti, kad jeigu santykis su mama yra toks įtrukinėjantis, tai ir Marija bus sunku priimti ir iš tiesų aš matau tikrai, tik dabar nesiniai išgirdau šitą sakinį iš vienos pažįstamos ir aš atkasiau, pažiūrėjau atgal retrospektyviai, kad tikrai, kai susitvarkė mano santykis su mama ir mergelė Marija man tapo artimesnė. Jinai visą laik buvo mano gyvenime, bet jinai labai taip neregimai, nepastebimai, visada rodantį Jėzų, tai aš jos taip ir nesureikšmindavau. Bet dabar man jinai tokia artimesnė pasidarė, tokia draugė, mama. Tai galbūt galvoju, ir mano tas santykis su Dievu tėvu irgi yra įtakotas santykio su žemiškuoju tėčiu. Bet džiaugiuosi, kad yra tokių labai pozityvių dalykų. Pavyzdžiui, aš galiu tikrai sakyti, kad tikėjimą tėtis man perdavė. Jisai parodė, niekada man nebuvo minties, kad Dievo nėra. Nes tėtis niekada taip nešnekėdavo, jis visada kalbėdavo taip, kad Dievas yra. Ir netgi liudydavo apie maldos savo patirtį. Tikrai man iki šiol įstrigė yra, kai jisai... Aš buvau maža, nežinau, gal... Nežinau, ar į mokyklą jau, gal buvau kokia antrokė, trečiokė. Ir buvo sunkus laikas šeimoje, nepriteklius, ir tėtis tiesiog grįžo į kaimą pas savo mamą. Ir buvo ruduoti, jis nuėjo į mišką, kad pririnkt grybų, kad turėtume maistą. Ir jis išieškojo tą mišką ir nerado tų grybų. Ir sako, aš atsisėdau ant kelmo ir pradėjau verkti. Pradėjau verkti ir sakyti, Dieve, ką aš parnešiu savo pumpurui. Jis mane taip vadindavo, pumpuras. Taip labai gražiai, sakyčiau, man toks kaip žiedas, kuris turi skleistis. Ir, sako, sujudėjo krūmai, galvoju, nu kažkai, gal vilkai, nes tame kaime vilkų yra. Ir praskleidžiu tos krūmus, sako, labai daug baravykų buvo. Tai jis parvežė namo pilną maišą baravykų ir papasakojo šitą liudymą. Ir tai man statė pasitikėjimą, kad malda veikia. Visų pirma, malda yra pokalbis su Dievu, kad Dievas gyvas yra, Dievas veikia. Ir tas tvirtumas iš tėčio, toks matytas tėčio gyvenime, tikėjime, man jis labai padėjo sunkiuose gyvenimo momentuose išlikti stipriai ir jis visada kartodavo, kad būk stipri. Na, aišku, čia gali būti ir neigiama pusė, kad negali būti silpna tarsi. Bet parodytas tėčio pavyzdys, kad tėviška meilė yra pasiaukojanti. Nekartais yra pasiaukojimą atidavęs, pavyzdžiui, jam yra muzika labai, buvo labai svarbi ir gitara jam ten tikrai iki iš naktų grodavo jisai ir ten kažkokios karjeros tarsi siekė, bet kai gimiau aš, reikėjo pinigų vežimėliui, jisai paėmė ir pardavė tą gitarą. Tai mokėjimas susistatyti prioritetus ir pastatyti Dievą tada, kai tau sunku pirmoji vietoj, o ne baimės ir nusivylimą. Tėtis daug davė man. Gilų mąstymą, tokį filosofinį, ieškojimą prasmių. Meilę turi, tokią ne žodžiais meilę, bet veiksmais nekartai įrodė. Ir aš dėkoju jam už tai, nes be abejo, jis perdavė ir daug neigiamų dalykų, bet tie teigiami dalykai man buvo kaip, na, pamatinės tokios plytos mano pačios tikėjimui. Tai tikrai man džiugu yra dalintis tuo ir su Marijos radijo klausytojais, nes, na, Lietuvoje mes matome, kad daug yra betėvių vaikų ir didžiulė žaizdos iš to kyla, tai aš dėkoju Dievui, kad jis man padovanojo tokį tėtį.
Ačiū, Renata, už tavo pasidalinimą ir tu kažkaip visai įvedei į tą, kaip tik mintį, kurią aš ir norėjau dabar kažkaip tęsti. Nes tu pasakėjai, kad tikrai yra daug betėčių vaikų ir mes, mums kažkas paskambino.
Mums paskambino Dainius iš Vilniaus.
Klausom, Dainiau.
Gerbėsiu, Kristai.
Per amžius, amen.
Labai norėjau padėkoti jaunimui iš dangų. Tikrai daug džiaugsmo suteikė, o sesė Liucija, taip?
Taip.
Jūs Dievas taip pat myliu.
Ačiū, mūsų visus Dievas myli, dėkui. Tai ačiū, Dainiau, už skambutį, iš tikrųjų. Mes kalbėjom apie dangų ir kalbėjom apie čia ir dabar. Kalbam apie antrą raktinį žodį, tikrovę, tai yra apie tėvystę ir kalbam apie žemiškas patirtis. Ir štai priejom prie tos skaudžios gaidos, kurios mes irgi negalim apeiti, kad yra vaikų, kurie nepatyrė tėčio meilės. Arba, nežinau, ar geriau, ar dar blogiau, yra vaikų, kurie patyrė tėčio smurtus ir visokias neigiamas, labai neigiamas patirtis ir labai gilias žaizdas. Ir arba, kaip visada sakau, kaip atėjus į vaikų namus sakyt, kad vaikai, Dievas yra mylintis tėtis, tai ką tas vaikas supras? Gal vieno tokio sakinio užtekt, kad ilgai nenorėtų nieko girdėti apie Dievą. Iš tikrųjų, kai atėjo Jėzus, man labai patiko, dabar klausiausi, buvo atsinaujinimo diena, gal kas ir girdėjot, ir yra ir internetinė erdvė, ir ne, kur mesiniai žydai dalinasi svečiai labai gražiu liudijimu, sako, Jėzus yra Dievo tėvo širdies apreiškimas. Per Jėzų Dievas parodė, kaip mus myli. Ir tada mes visada turime galimybę, jeigu žmogus negali eiti iš karto prie Dievo tėvo, kaip dėl savo gyvenimo žaizdų, dėl tų žaizdų, kurias padarė patys artimiausi žmonės, tai yra tėtis ar mama, ir ta žmogus yra gal psichologiškai ir emociškai tiek sužalotas, kad tiesiog negali priimti, jo žaizdos užblokuoja Dievo, Dievo meilę. Mes visada galim rodyti Jėzų. Jėzaus kančia ir kenčiančiam žmogui kito asmens kančia yra suprantama labiau. Mes galime skaityti Evangeliją ir ką Jėzus darė, kaip jis elgėsi, kaip jis mylėjo iki galo, kaip jis sakė, atleisk jiems, kalantiems, kankinantiems, nes jie nežino, ką daro. Ir apreikšt Jėzų. Ir kai mes kalbam apie Jėzų, mes kalbam apie Dievo meilę, apie išreikštą Dievo meilę. Nes iš esmės mums Dievas nėra pažinus, jis mus pranoksta. Mes bandom jį suvokti, bandom jį kažkaip aprėpti, į kažką įrėminti ir mums iš esmės tai tikrai neįmanoma. Ir dėl to mums reikėjo Jėzaus, kuris atėjo papasakot, realiai papasakot, koks yra Jėzus. Taip kaip mes maži pasakojam pasakas mažiem vaikam, kad jie suprastų, kas yra gėris, kas blogis, mesgi negalim paaiškinti. Tai tada sakom, gyveno senelis ir senelė, gyveno princesė, pabučiavo, karalaitę išvadavo ir taip toliau slibina nugalėjo. Ir taip mes vaikui sudedam kažkokias... Tai Jėzus mums pasakodamas palyginimus, papasakoja, kas yra Dievas. Ir jis iš esmės pasakoja ir žodžiais ir darbais vieną dalyką. Dievas yra kitoks negu žmogus, ir Dievas yra kitoks, negu mes įsivaizduojam. Ir aš šį mūsų ačiū labai jums už šitą nuostabų mūsų pašnekėsi vakarą. Aš šį vakarą norėčiau baigti Luko 15 skyriaus Evangeliją, kurią tiesiog pacituoju, kurią mes visi labai gerai žinom. Kai sūnus palaidūnas, tai yra aš, tu ir mes visi, išėjom į tolimą šalį, ir viską išeikvoja ir nebežinodami, ką daryti ir kur eit, grįžtam pas tėvą, tėvas pamato, apkabina, pabučiuoja, užmauna žiedą ir iškelia puotą. Neklausia, kur tu buvai, ką tu darei, kodėl tu nuklydai, kiek tu nuodėmių pridarei, nepriekaištauja, kodėl manęs neklausiai, ašgi tau sakiau, kad tai bus. Taip daro žmogus, bet taip nesielgia Dievas. Dievas, kuris yra tėvas ir motina, dangus, kuris yra čia ir dabar, yra kitoks ir kitaip, tai yra nenusakomai, negu kad mes galim įsivaizduoti ar nusakyti žodžiais. Bet tai, kaip sako Egziuperi, kas svarbiausia, yra patiriama širdimi. Ačiū už šį vakarą, ačiū už bendrystę Renatai, Ringaudui ir Keli, ačiū visiems Marijos radijo klausytojams. Garbė Jėzui Kristui.